Blaðsíða 18. Vöðvarnir tókast á. Þegar þú spennir vöðva, dregst hann saman og gildnar. Þegar vöðvin styttist, tógar hann í sinarnar sem hann festur við. Þá hreyfast hluta líkamans innbyrðis. En vöðvi getur bara tógað, ekki ítt á eftir. Þess vegna vinna flestir vöðvar saman tveir og tveir. Þegar þú kreppir handlegginn olnboga, dregst tvíhöfðin saman. Hann styttist og gildnar og togar í sinar í framhandleggnum svo að handleggurinn kreppist. Til að rétta úr handleggnum dugir ekki að skipa tvíhöfðað ítónum til baka, því það getur hann ekki. Þá kemur til kasta annars vöðva, þríhöfða, sem aftan á upphandleggnum. Þegar hann dregst saman, réttist úr tvíhöfða og þar með úr öllum arminum. Langflestir vöðvar í líkamanum vinna saman í svona tveggja vöðva teimi. Annar togar hluta líkamans í eina átt, hinn togar á móti og dregur líkamspartinn til baka.